Изключително важно. Да, доцент Луза. Да, ма, заповядай.
Аз имам думата по въпроса какво да се прави. Иначе Пети Уолвин начета на картина, тя беше по-скоро публицистична, доста асиметрична, тъй като, разбира се, както се каза, има и други проблеми, освен този, който беше споменат, който е широко обсъждан, а пък когато се съобщи само един проблем, а другите не, този проблем от само себе си добива измерения, които няма. Това беше риска в картината, която построи Петю, с така цялата ми журналистка симпатия. Аз също като него смятам, че критиката на властта е част от ангажимента на журналистиката и по това ще познаеш честната журналистика. Но, за мое най-голямо съжаление, последните година, година и половина и показаха, че и това не е особена гаранция. Защото видяхме политически бенефициенти на критика на властта. И за да не казвам, да не се каже, че говоря без имена, ще спомена вестник Галерия, за да не споменаме само вестник Уикенд. И даже ми се струва винаги честно, когато се говори, например, за вестник Уикенд, непременно да се говори и за вестник Галерия. В този смисъл подхвърлянето на Бистра за това тук да кажем да бъде Петрашкова, да, в тази симетрия беше важно напомняне от гледна точка на ценностният репертуар, от който правим анализи на ситуацията. А сега искам да поприказваме за изхода. За това какво да се прави, иначе, разбира се, ние обикновено тия срещи, за съжаление, оставяме се там до една критическа картина, по-разгъната, може да се изпокараме малко за това кой точно е най-виновен, но не се развива много работата. Не се развива много работата по една много проста причина. Никога не приехме закон за концентрациите в медиите. Аз просто не мога да разбера, това е като, какво да кажа, като аутсхаймер, така да се каже, обществен аутсхаймер. Стоиме, говорим за това, обикаляме нещо, размахваме ръце, общо взето е ясно, че това е пътя. Падаме в класациите на свата на словото и те ни казват, че причините са икономически, а това значи, че ги няма тези граници. И въпреки това никога не се случва. Трябва да кажа, че групата, която беше създадена от Министерския съвет сега, на която се надявам проекта за закон, концепцията най-малкото, която е приета, най-после има конкретно предложение в тази посока. Съгласувано, разбира се, с Комисията за защита на конкуренцията и прочие, защото винаги има и обратна страна. Бизнесът се самозащитава по чисто бизнес причини, а не непременно във връзка с някакви зависимости от възможните прагове на концентрации. Но понеже, вижте, свободата, информацията, освен стока и право, много е важно продаването на стоката да реализира правото. Продаването на стоката да реализира правото. А никога няма да продаваме стоката информация, ако нямаме специални, в специализиран закон, прагове за концентрация. Един от трудностите за тези прагове е това, че няма общ закон за медиите, а има само закон за радиото и телевизията сега, а пък както се вижда концентрациите, дали ще ги наречем диагонални или каквито искате, минават през различни медии. Може да почнеш да трупаш вестници, телевизии, радиостанции и така нататък. И да, е трудно да се създадат специализирани норми, поради това, че няма общ закон. Даже когато започнахме да работим по тази материя, аз предлагах тогава малко така скандалната и може би трудна идея да се опитаме да направим един закон общ за медиите. Общ закон за медиите, поне по отношение на собствеността да има едни общи разпоредби. Защото сега в закона за депозиране на печатните издания изложително влязаха най-после едни норми за прозрачност на собствеността, но не и за концентрации или поне не е достатъчно, така, няма достатъчно там не е направено достатъчно. На мен ми се струва, че работата в това отношение ще трябва да се направи. Защото вижте, не ми се не обичам да се позвам на политици, но има политическа воля в това отношение. И за мен не е важно, това не го казвам като комплимент към едни и други политици, защото може би и други, в други случаи такава воля изразяване през годините не мога да си спомня. Но на мен ми се струва, че това е ресурс в политическата воля, която трябва да се ползва и най-после да се приеме реално в България някакви граници на тази концентрация.
А виждаш ли го като министър, възможно? Да,
виждам го, разбира се. Виждам го абсолютно като възможно. Виждам като голям вече европейски скандал, който помага на това. Включително и последните истории около прехода към, от аналогово към цифрово разпространение. Защото става дума за концентрации и на производството на медийни услуги и на разпространението на медийни услуги. Става дума за цялостта тази материя, най-после, един път за винаги да се регламентира това. Това въобще не е трудно, това е въпрос преди всичко на воля, не е толкова на технология. Вярно, могат да започнат всякакви юридически номера, и то винаги се минава през юридически номера, които да осложняват технологизацията на този процес, юридическата технологизация, но независимо от това, дори тези норми да се окажат недостатъчно ефективно работещи. Много е важно, така да се каже, през закон, през гласовия бас на закона, през басовия глас на закона, да звучи тази воля. Тази воля в българското общество. Защото до сега не е изричано ясно, че първо собствеността трябва да има видимост. Ти каквото и да говориш, Петю, твоите интерпретации винаги ще бъдат произволни и винаги ще си остават хипотеза.
Когато нямаш, да, черно да. Бяло написано.
И тогава всеки залита на базата на собственото си моментно усещане, преживяване и нагласа, докато най-после трябва да има видимост. Да има видимост до физическо лице. Ние говорихме за видимостта до физическо лице в печата. По същия начин трябва да намерим технология тази видимост до физическо лице и в електронните медии да се случи. Да знаем за кого говорим. Защото вижте какво, собствеността е част от посланието. Това е известно. Така да се каже, тя помага на това хората да разберат какво им казваш. Така че първо това е важно. Второ, концентрациите имат пряка връзка с това на словото. Аз не говоря тук даже за бизнес и за конкурентоспособност. Аз говоря един журналист, като го уволнят, а всеки добър журналист трябва да го уволняват от време на време, като похлопа на съседната врата, да не му отвори същия собственик. Нищо, че табелата е друга. Да, за това става дума. Така се гарантира свободата на словото в една система. И аз съм сигурен, че в момента, в който приемем тези закони, с целия публичен дебат около това, когато тези закони започват да имат някаква видимост, първо лицата на собствениците, помня времето, когато давахме първите лицензии за кабелни телевизии, никой не искам да обиждам сега много ви на времето, тогава давах едно интервю и казвах, първо да извадиме собствениците от джиповете с потъмнените стъкла, да им видим лицата, пък после да им дадем лицензии, да знаем на кого ги даваме. Сега не сме в онзи период, но си заслужава, да си заслужава отново да си видим лицата, физическите лица, и след това аз съм сигурен, че ако има тази видимост, плюс тези прагове в концентрация, България, както сега слизаше, ще започне да се качва по стълбицата на свата на словото. Защото там е принципният въпрос. Другото са ситуационни сблъсъци. Това е, което ми се струва във връзка с свата на словото и собствеността. Има една друга, втора страна на собствеността. На този проблем. За който стана дума, разбира се. Каква е възможността собствеността да не влияе върху журналистиката, в медиите, които принадлежат на един друг собственик. Вижте, това само по себе си, докато е лозунг, е пълна утопия. Това може обаче да става реалност, само когато капиталите са ясни и медиите се изкарват парите, тъкмо от свободата и гласовете на тези журналисти, които работят в самите медии. Тоест, когато има прозрачност на капиталите, когато има прагове на финансиране, тоест възможност да ограничаваш притока на капитали от другаде, за да може все повече от това, което говориш, да зависи твоето финансиране и оцеляване на медията сцена. Защото сега ние говорим за зависимости, но разбира се, колкото повече капитали влизат от другаде, всеки капитал има идеология, това е известно. И той ще върти медията по посока на собствената си идеология. Колкото повече имаме яснота на тези на капитали, когато говоря за медиите до физическо лице, това значи в последна сметка яснота на начина, по който медията се финансира. Значи, освен това, нека да не прозвучи прекалено санкциониращо, идея за това да могат да бъдат пресявани начините на финансиране. Аз съм се опитвал не един път да го кажа ясно. Не всеки капитал има право да прави медия. Не всеки капитал. Защото капиталите имат идеология и оттам нататък. На времето в Закона за радио и телевизия имаше една проста норма. Много критикувана, аз много я харесвах. Че не можеше охранителни и силови групировки или вече какво забрави. Тогава това бяха, така да се каже, рисковите социални персони в онзи период на прехода. Сега няма ли рискови капитали, които няма да произведат свободни медии по условия? И така нататък. Тук има сериозна работа и тази работа технологично не е проблем да се извърши, според мен, а пък заедно с това аз имам надеждата, че продължава да има политическа воля това да бъде сторено. Затова сега явно, че до изборите няма как да е, тъй като там обществените енергии отиват на другаде, но веднага след изборите много се надявам и аз поне ще бъда голям застъпник за това да направим тази част от закона. Ние започнахме в тази посока, тогава процеса публичния на дебат блокира и това беше характерно за миналата среща в проблема, който и Петро тук постави в скоби, дали евентуално си заслужава да се обединят двете обществени медии или не. Аз, без да си променя мнението по този въпрос, струва ми се, че въпросът за концентрацията и праговете е по-важен и съм готов даже да не дебатираме въпроса за обвинението на двете медии, само и само по този първи въпрос да стигнем по-далеч.
Това би било чудесно, само че мен ми се струва, че аз съм по-скоро така песимистично настроен за наличието на политическа воля по този въпрос, защото настоящата ситуация, когато няма такива ограничения за медийна концентрация и за прагове, това много по-добре устройва властта, отколкото ако има. За жалост, българската власт не мисли в перспектива, тя мисли за това, което ще устройва в следващата година, две, три.
Ние може да кажем това, но заедно с това нека да се придържаме към една обективна ситуация. Към Министерския съвет беше създадена тази група, която аз имах така трудното удоволствие да председателствам, защото тя беше изпълнена с своеобразни сблъсъци вътре и различни интереси, това е нормално. И тя бавно вървеше по този път да предложи някаква форма на нова нормативна база във връзка с регламентацията на собствеността в медиите. И ако правителството изпълни своя ангажимент, това е въпрос и на гражданска среда и натиск, до края на този мандат да има нов закон за медиите и този закон да съдържа в себе си собствеността, аз имам надежда, че това ще се случи.
Добре, благодаря ти. Да, заповядайте.
Казвам се Иван Петрински от вестник Български новини, Гърция. Въпросът ми е към професор Лозанов. В контекста на този бъдещ закон за медиите, предвидена ли е хипотезата, че ако аз, например, реша да си направя вестник, трябва да попитам някого? Говорим за прозрачността на капиталите, които идват и...
И откъде са капиталите, може? Все пак трябва да е ясно.
Това ми е въпросът. Най-общият е такъв, без конкретика.
Между другото, понеже...
Смисъла на свободата, нали? В този ред на мисли.
Понеже тук сред нас е господин Христо Грозев. И аз много бих искал да му дам думата, понеже той беше, всички прекрасно знаете, участник в последната така голяма сделка на вестникарския пазар. И бих искал той да сподели своите впечатления от това, което се случи. Начина, по който бяха придобити вестниците или той не би искал да, да сподели. Все пак, мисля, че ще е полезно за аудиторията.
Господин Волгин, с моите уважения, но по тази тема не бих искал да говоря, тъй като е предмет на разследване и по наказателния
кодекс. Но от тази тема могат да се извадят изводи.
Аз бих искал да кажа нещо съвсем несвързано с конкретната тема, а по принцип с проблема, който беше обсъден и от вас, и от господин и доцент Лозанов. И се страхувам, че палиативните мерки, или по-точно симптоматичните мерки, които биха били ефективни на етап днес, като например искане за разкритие на капитала и за някакъв филтър дори на капитала, не решават основния проблем, а то е, че ако има желание, винаги ще има начин. Би имало желание при две хипотези. Първо, ако има много пари, които могат да бъдат скрити по хиляди начини, и то не само в нашата среда, дори в Холандия имаше пример, когато въпреки закона, който ограничава концентрация на собственост в медиите, най-големият вестник тук искаше да придобие най-големите радиостанции. Към този момент не можеше, тъй като имаше собствености в телевизия. Много направи през една банка, която просто стана посредник на сделката и в продължение на две години, докато вестника се освободи от телевизионната си собственост, беше собственик официално на вестниците. Всичко това беше много по-прозрачно, отколкото в България би станало. Т.е. това го обявиха по този начин, че се намерили пролука в закона и никой не може нищо да направи, тъй като беше и временно явление. Но ако има много пари, това е първото ми заключение и послание, то винаги ще се намери посредник, който ще държи и ще прикрие капитал и няма в нашата среда, няма агенция, институция или човек или политик, който би успял да докаже връзка. Така че това е основният проблем. Първият проблем е в наличието на огромно количество пари в определени хора. Така че да се справим с това можем само чрез преследване на самото престъпление, натрупване на този първоначален капитал. И се страхувам, че ние сме, като общество, сме дали давност на този проблем. Сме казали, окей, що ме станало в 2005 година или в 99-та, значи станало и сега от тук нататък да гледаме какво ще правим в бъдеще. Това е проблем. Защото когато има 100-150 милиона, които са прибрани, приватизирани и така нататък, то това изцяло изкривява начина на определенето на прага от бизнес риск, който собственика на тези капитали би приел при инвестиция в медиа. Това е първото послание. Тоест, трябва да се преследва този капитал, който е незаконен, а не да не му се позволява да купува медии, защото второто е бита кауза. Второто, което трябва да се постигне е... всъщност, може би да анализираме за какво им са тези медии на тези хора, които ги концентрират. Те им трябват за нещо. Тоест, това влияние само по себе си не е цел, то е средство. Влиянието има за тях смисъл тогава, когато те могат да получат нещо с пиар влиянието, което имат. Това нещо може да даде всъщност две неща. Едно, услуги от правителството, чрез търгуване с оттегляне и предоставяне на политическо влияние, а другото е чрез натиск на други неправителствени играчи на пазара, конкуренти. Първото може да стане и е реално само тогава, когато правителството има какво да ти даде. Тоест, когато има непрозрачни процедури на приватизация, на обществени поръчки и така нататък. Ако правителството няма какво да ти даде, то стойността на една подкрепа към правителството от тези медии пада значително. Това е нещо, което е постигнато в Холандия. Това е постигнато в голяма част от Европа, не навсякъде. Тоест, да няма голям смисъл ти да търгуваш със своето влияние над политическия дискурс.
Извинявай, в България има огромен смисъл, защото в България всичко зависи от правителството.
Точно това казвам. Да. Това казвам. Тоест, тук корена не е в това как да се ограничи собствеността, а дали може да се наложи невъзможност на правителството да дава на този, на който е решил и който му е предложил медийна подкрепа. И това е възможно през европейските институции. Тоест, ако се оспорват и обжалват всички непрозрачни конкурси, аз съм дал моята малка дан в това отношение и това е доказателство, че става по този начин, то това ще минимизира желанието на всяко едно правителство, сега или в бъдеще, да се опитва да търгува по този начин. Така, това е едното, когато става въпрос за отношения с правителството. Ако става въпрос за отношения с конкурентите и с другите, на които ти като собственик на медии се опитваш да влияеш, То тук въпросът, и то въпросът много директно бих го задал към господин Лозанов, доколкото той се вижда и в електронните медии, но на съжаление по-тежка е ситуацията в пресата. Това е липсата на какъвто и да е съдебен контрол върху истинността на публикациите. Тоест, това го казвам в смисъл на това, че ако ти можеш да си позволиш да унищожиш свой конкурент, ако той не ти отстъпи бизнеса, например, ти ще го направиш, ако законът не ти забранява това. България, и това не е само мое наблюдение на много медийни наблюдатели на това, което става в България. България е една от страните, в които почти никой не търси правата си, когато в сериозни медии бъде злепоставен на основата на абсолютно невярна информация. Не говоря само за Галерия и за Уикенд, които някакси сме им дали карт-бланш да го правят. Говорим и за всички други. Но доколкото това не е наказаемо от закона и не си търсим правата, това също ще дава тези възможности на собствениците да изтъргуват нещо. Така че това са трите неща, ако мога да обобща, които трябва да се атакуват, за да се реши проблема. Първо, да се преследват незаконните капитали по принцип. И още чакам този политик, който ще бъде господин чисти ръце на България. Още не е дошъл. Второ, да се обезмисли възможността правителството да има какво да дава. И трето е един много по-строг закон и преследване от хората, които са засегнати, на истинността в медиите. Това е.
Да, благодаря ти.
Да, човек да защитава пред съда своите права. Има и хора, които го правят. Разбира се, проблема е по-скоро, че много малко хора го правят. Нямат тази, какво да кажа, съдебна амбициозност да отидат да защитават правата си. Една от причините за това е именно слабата прозрачност на собствеността и невъзможността ясно да знаеш с кой стои срещу теб и от кого, с кого се бориш, особено това, което е свързано с жълтите медии. Оттам нататък другите два проблема, които постави Христо, е да си мериме наивностите. Аз смятам, че в този момент той малко ме изпревари, защото аз казвам, че трябва да решим проблема на медиен терен. Той казва, че трябва да го решим, като най-после се освободим от характерната за прехода криминогенен профил на обществото и включително и натрупване на капиталите в неговия генезис и корупцията. Да, дай Боже, правителствата да имат воля, това правителство да влезе във властта с такава воля, за да решава тези проблеми, но аз смятам, че много по-лесно и по-бързо може да се реши проблема за относителното постигане на по-голяма свобода в медиите, чрез специализирани закони за медиите, отколкото ако ние се надяваме, че ето сега, утре, ще декриминализираме нашата социална среда изцяло и така вече всичките капитали няма да носят в себе си заплахата, че ще произвеждат несвободни медии. Тук ми се струва, че Христо беше даже по-наивен от мен самия, за което даже в смисъл съм благодарен.
Това е благородна наивност, както се казва, да. Именно. Да, заповядайте. Моля ви за още мнение по тази тема, която действително е от най-така предизвикващите спорове и несъгласия между хората, които работят в медиите. Да.
Първо искам да кажа, че аз съм един малък журналист от една голяма страна. Вие сте едни големи журналисти от една малка страна. Просто искам да изразя първо моето уважение. Винаги съм го казвал, който ме познава, 7 срещи съм тук. Ние, българските журналисти в чужбина, трябва да се учим от вас. И тук се чуха днеска особено много сериозни неща. И Мартин, и следващия панел, и този панел. Позволете ми да ви кажа аз как ги поглеждам нещата от Америка. Значи, първо, тук се чува много, така се говореше за политика и за медии. Не знам как ще ви прозвучи, няма нищо страшно. Значи аз като пусна CNN, гледам демократите. Като пусна Fox, гледам републиканците. Това, че някоя медия поддържа определена политическа сила, то не е така директно казано, но е явно направено в предаването. Мисля, че няма нищо грешно. В този ред на мисли ще ви кажа няколко случая с мене и до какво ме доведоха там. Значи написах за българския клуб, така наречен български клуб в Лос-Анджелес, за един побой, че попа се е сбил, че му разбита главата и така нататък. Изгониха ме от клуба. След това написах за църквата, че от 40 години не беше освещавана и нямаше свети олтар, свети мощи, т.е. тя не е канонична. И всички дечица и хора, които са ходили там да се кръстат, да се кръстат децата, се сещате какво са получавали. Махнаха ме от църквата. Направих училище, изгониха училището, българско училище. След това, нещо, което може би сте го чули, смъртта на Мариана Димитрова, актрисата, мога беше статията във вестник Стандарт, тогава работех за Стандарт, работех за български медии също оттам. 500 000 долара бел, значи дело, заведе срещу мене нейния съпруг, украинеца доктора. И благодарение на българските артисти от Народната армия, събраните подписи, Еми Барух, нашия адвокат в Хага, аз бях спасен. Значи, вие имате златната възможност като професионалисти да не позволявате да се случват такива работи. Значи, отстрани като гледам какво се получава. Независими от властта да бъдете. Значи, в Америка какво е положението? Такова нещо няма, чуете. Значи, там властта зависи от медиите. Нека си нещата, като че ли са свалени много ниско, извинявам се, че го казвам, и звучат като, че медиите са слаби, че са безпомощни без това, което правят политиците. Значи, тежко ми е за това така малко говоря, защото аз съм отвикнал, не мога да понасям политици да дават на тези хора тук, които са си дали живота за това нещо и го работят, професионалисти. Не знам, само едно ще ви е единственото нещо, което мога да дам като съвет, никакъв друг съвет нямам право да давам. Бъдете независими от политиците. И не им отделяте толкова много време. Те трябва да ви отделят време. Или да се чудат как да им отделите вие на тях време. Просто казвам ви как е в Америка.
Ами може би това е една от основните разлики между България и Америка, нали разбираш? Покрай другите.
Не, защото ние сме се събрали да споделиме, аз си позволявам да го направя и се извинявам, че ви отнех от времето. Просто хубаво да е така. Благодаря на всички.
Името ви как беше? Евгений, да. Има огромна разлика между CNN и Fox News, които са идеологически партийно, може би едната по-пристрастна, другата по-малко. И ние мисля, че всички, които живеем в България, няма нищо против да има, ако имаше още едни силни вестник Дума и вестник Демокрация, на които да знаеш какви очила да сложиш, когато четеш и в коя посока ще бъде изкривено дезинформацията. Това е много по-невинен и възможен вариант, за да могат хората да откриват истината. Говорим за проблема, когато не знаеш какви са интересите, днешните интереси на собственика и на редакционния колектив, който изпълнява частично, може би не всички, инструкциите на собственика. Защото тези интереси могат от днес до утре да се сменят и това е най-страшното. Тоест, дори хора, които са в бизнеса, четейки Галерия или Уикенд, не знаят винаги какво точно, каква е голямата картина заради тази атака против Логин, да речем. И си правят догадки. А какво да говорим за крайния потребител, който е толкова объркан, но в същото време има нужда да вярва. Ще цитирам майка ми, която наскоро, когато ви казах, че нещо в уикенд не е вярно, тя каза, какво и на уикенд ли да спра да вярвам вече? Да видиш? Така че проблема е съвсем различен.
Ами да, то това е големия проблем, че за разлика от Америка, където знаеш Фокс, кой стои зад него и чии интереси защитава, у нас не знаеш. Разбираш ли, това е най-лошото, че у нас не знаеш.
Както примерно, веднага разбрах, когато тази румънско каква компания, когато ще помени изпълнотата с Фокса за една българска телевизия. Просто веднага излиза. Няма...
Гени, това е защото всичките ви сделки са на борси.
Да, за точно това беше... Просто паблик компаниите не може да скриеш. Ти ще губиш акциите и утре си вънка.
Значи трябва да чакаме още поне 20-30 години, за да стигнем, нали, до този етап, до който те са стигнали.
Значи, по-публични компании и ти зависиш, не можеш.
Няма да се.
Ще го доживеем, нали, в някакъв момент. Да.
Съжалявам, че пак взимам микрофона. Понеже говорим за регистъра, все пак да се върнем на тая тема. И аз изхождам все пак като и за защита интереса на нашите регионални медии. Хубаво, имаме регистър. И какво от това? Какво се случва от тук нататък? Не знам дали някой от вас е чел закона, но всъщност контролният орган е общината. Значи, дали сте се регистрирали? Общината следи вашите регистрации, дали сте, ако закъснете с един ден е 5000 лева, да не се регистрират и така нататък. Какъв е проблемът? Има много медии, в регионалните визирам, които се издават, но те не са нито регистрирани, нито ще бъдат регистрирани. Те са обаче приближени на общината. Общината им дава обяви, дава им реклама, те съществуват. Нямат адрес, дори редакционен адрес
води,
нямат.
Кой се води собственик на тези?
Нямат. Разбирате ли? И в същото време те нарушават цялата атмосфера в региона, защото всички знаят, че те са приближени, съществуват благодарение на това, обират всичките пари общински. И, а общината е тая, която трябва да гледа регистриран или не. Но се оказа, ние направихме една проверка, нито една община не знае, че трябва да следи изпълнението на закона. Така че много хубаво, щастливи сме, че имаме регистър и какво от това? Кърджали.
Кърджали. Да, защото нали така се разбрахме, че трябва да говорим с имена, за да бъде ясно за какво става дума, включително и да си... Да, защото когато се говори с имена е по-добре, независимо от това, че могат да се навлекат и някакви негативи. Да, имаме още малко време, така че... Заповядайте за още мнения и очаквания, и оплаквания, и всичко такова.
Тъй като медията е... темата е медии и собственост. Аз ще кажа няколко думи за нашата медия. Вестник Нова дума. Ние се смятаме за символично продължение на дума на българските емигранти на Ботев. Ние сме една частна печатна медия в чужда лингвистична страна. В случая Испания. И където също е смятана за етническа. Това прави ситуацията твърде специфична и нашата основна цел е да бъдем полезни и да служим на българските емигранти. А що се отнася до собственик? Собственик и създател на вестника е Богдана Мараджиска и това не е тайна за никой.
Тоест при вас няма проблеми с това, че не се знае собствеността чия?
Не, тя се знае.
Да, бе, именно. Добре, благодаря. Да.
Максим Божилов, се казвам от Торонто.
Аз акъл не мога да давам, нали, като колегата, но може би едно предложение. В много държави има силни професионални организации. Тези професионални организации се подкрепят от колегията и тази професионална организация тя следи за много от нещата, които стават в гилдията, когато се появи незаконен вестник, нали, в такъв случай. Регистрация има ли, няма ли. Могат някои да кажат, нали, че профсъюзите в Северна Америка не са това, което би трябвало да бъдат. Да, има го и то и нещо, но в много случаи те вършат и полезна работа. Така че, може би, ако в България има и силна журналистическа професионална организация, подкрепена от медиите, от колегията, би имало полза и от това нещо.
Ами имаме професионални организации, да?
Това е подкрепено.
Аз благодаря на Максим, с когато от няколко дни си говорим на тази тема. Така, Милен Вълков съм, председател съм на управител на Съвет на Съюза на българските журналисти. Максим, я обяснявам ти още веднъж. България не може да има професионална журналистическа организация по простата причина, че ние няма как да се регистрираме. Единствената възможност, по която ние сме регистрирани сега, е закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това е чисто, както ти го обяснявам. А понеже говорим за медии и собственост, аз искам тук просто да съобщя, че в България, за съжаление, все още има доста медии, доста собственици на медии, които забраняват създаването на наши организации, на нашия творчески съюз, защото ние преди всичко сме организация творческа. Така както са съюза на артистите, така както са съюза на писателите и така нататък. А иначе си абсолютно прав, в принцип. Доста сме говорили и с тези синдикални организации, които официално в България са признати за синдикални организации, това всички ние ги знаем, това са КТ Подкрепа и КНСБ. За сътрудничество и така нататък. От двете страни са ни предлагали, да, чудесно, станете част от нас. Нали, това няма как да стане. Ясно е. Но има по-лесен начин, този начин, който е решен в доста европейски държави, извън Европа, не знам. Има така наречен закон за браншовите организации. Където там бихме могли, там ни е място, подобно като нашата организация. Но има едно простичко правило, което е, между другото, изискване на Международната организация на труда. Преди да се приеме закон за браншовите организации, задължително се приема закон за синдикално преброяване. Сещаш се, кои в България са против този закон? Въпросните синдикални организации, които цитирах преди малко. Това мога да кажа по въпроса.
А, извинявай, понеже каза, че има издания и медии, които
забраняват... Не, ниска от мене
конкретни. Нали се разбрахме да говорим с имена?
Не, ниска и конкретни от мене, само ще кажа нещо друго. В същото време има собственици на медии, които... Все пак аз съм избиран от членове на Съюза на българските журналисти, нали, разбираш и така нататък и така нататък. Има собственици на медии, които от една страна забраняват създаването на организация на Съюза на българските журналисти в техните и членуват при нас като физически лица отделно. Жалко, но е факт.
Много любопитно наистина. Така, значи, дали има други мнения и съображения по тази тема, за която разговаряме в момента? Ако няма, ако остава така за размисъл, аз предлагам направо да преминем към следващата част на нашата програма, а именно с участието на професор Николай Овчин.